hér undir lok síðasta kjörtímabils af þáverandi þingmanni Sturlu Böðvarssyni að það hefur aldrei verið lagt jafnmikið fjármagn af hálfu hins opinbera til ferðaþjónustunnar eins og eftir árið 2007. Þetta liggur bara fyrir hér í þingskjál og hefur ekki verið véfengt. Þannig að það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn og síðustu ríkisstjórni þær hafa lagt mikið kapp á það að beina fjárveitingum til ferðaþjónustunnar. Við sjáum hvernig hún hefur svarað því. Á sama tíma og efnahagslægð hefur gengið undir hendin, yfir heiminn og þá hefur nánast eins og hendi sér veifað ferðaþjónusta í ýmsum stöðum eins og við Miðjarðarhafið farið verulega niður. Og hvað hefur gerst hér? Hún hefur verið hér í sögulegu hámarki, þrátt fyrir kreppuna. Þannig að ég tel að það sé að verulegu leiti að þakka þetta frumkvæði og þrótti greinarinnar, en ekki síður því að umgjörðin er orðin sterkari og betri heldur en hún var. Og þetta er partur af því að bæta hana.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannssons veitir andsvari sinni.
Já, virðulegi forseti, ég tek undir orð hæstvirts utanríkisráðherra að greinin hefur sannarlega notið sín og notið þróttar síns og mögulega.